Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku još jednog sabornika Radija Republike Srpske, emisije za naše građane u dijaspori, u kojoj danas govorimo o skorom formiranju uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu u vladi Srbije, o Hilandaru kao inspiraciji, kao i o drugim temama kao što je srpska kultura i jezik koji ne poznaju granice. Naravno, na početku još da kažemo da su u saborniku danas sa vama i tonski realizator Milorad Arlov i muzički urednik Igor Divljak. Ostanite sa nama do 11 časova.
Ječam žela. Radio Republike Srpske.
Časova, 17 minuta, vi ste na talasima radija i slušate Sabornik, emisiju za naše građane u dijaspori. A evo informacije koja govori o skorom formiranju uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Naime, generalni sekretar Ministarstva inostranih poslova Srbije Veljko Odalović najavio je formiranje uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, čim bude donesena odluka o izmjenama pravilnika o sistematizaciji. Odalović je na Skupštinskom odboru za dijasporu i Srbe u regionu rekao da ima obećanje da će tokom ove sedmice ta odluka biti donesena, što će stvoriti uslove da se završi administrativni posao i formira uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, a time bi bio i obezbeđen pun pravni okvir za tu vrstu saradnje. Predsjednik odbora Janko Veselinović ukazao je da se odugovlačenjem sa formiranjem uprave šalje loša poruka dijaspori, jer sada ne postoji ni jedno državno tijelo koje se bavi dijasporom i Srbima u regionu. Odbor je donio zaključak i da je neophodno otvoriti konzulate u zemljama bivše Jugoslavije, o čemu će se raspravljati na prvoj narednoj sjednici, i apelovao na ministarstvo i vladu Srbije da se formira kancelarija za saradnju sa dijasporom u Drvaru. Po formiranju aktuelne vlade, Ministarstvo inostranih poslova Srbije preuzelo je nadležnosti kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, koja je sada ukinuta. Zakon o ministarstvima predviđa formiranje te uprave kao organa uprave u sastavu Ministarstva inostranih poslova, a uprava obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na praćenje položaja državljana Srbije koji žive izvan zemlje, kao i status Srba u regionu, zatim podršku procesu poboljšanja uslova za ostvarivanje biračkog prava za sve državljane Srbije i oni koji su stekli državljanstvo Srbije u Republici Srpskoj, koji žive u inostranstvu, i pomoć u očuvanju i razvoju duhovne, nacionalne i kulturne saboritosti srpskog naroda izvan matice. Uprava također obavlja poslove koji se odnose na poboljšanje veza iseljenika državljana Srbije koji žive u inostranstvu i njihovih organizacija s maticom, kao i informisanje o politici Republike Srbije, pomoć u procesu uključivanja iseljenika, lica srpskog porijekla, Srba u regionu, lica porijeklom iz Srbije i državljana Srbije koji žive u inostranstvu, i politički, ekonomski i kulturni život, kao i njihov povratak u maticu i region. I 10 časova 20 minuta, nakon informacije o formiranju uprave za saradnju sa dijasporom i njenim zadacima, nastavljamo dalje i nakon muzičke pauze govorit ćemo o srpskoj kulturi i jeziku koji ne poznaju granice. Thank you.
Čergende do Čergende do etaka, pak taka na krivi lokal pače, to etaka, pak taka. Ergende do Čergende do etaka, pak taka na krivi lokal pače, to etaka, pak taka.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori.
srpska kultura i jezik ne poznaju granice. Predstavnici Srpskog kulturnog i dokumentacionog centra iz Budimpešte bili su gosti odbora Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta u Austriji. Predstavljeni su programi i aktivnosti ove dve institucije koje afirmišu srpsko kulturno nasljeđe i savremena dostignuća srpske kulture, integrišući ih u svjetske i evropske kulturološke tokove. U ime domaćina prisutne je pozdravio predsjednik prosvjete Bečkog odbora profesor Srđan Mijalković, istakavši da je ovo još jedan u nizu susreta Srba koji žive u dijaspori, a koje prosvjeta organizuje. Cilj im je povezivanje i zajedničko djelovanje na polju očuvanja srpske kulture, jezika i nacionalnog identiteta. U ime Kulturnog i dokumentacionog centra Srba u Mađarskoj, pozdravni govor održao je Mile Đurić, direktor te ustanove. Srpski centar je otvoren za publiku i predstavlja izlog srpske manjine u Mađarskoj i izlog Srba u Budimpešti i rasejanju uopšte, rekao je Đurić, i on je posebno istakao da je Srpski kulturni centar na polju kulture relevantan zastupnik Srba u Mađarskoj i da mu je jedan od osnovnih zadataka da produbljuje saradnju sa ostalim samoupravama, udruženjima, organizacijama, institucijama Mađarske, institucijama kulture Republike Srpske i Srbije. Đurić je u svom obraćanju zaključio da je Kulturni i dokumentacioni centar Srba u Mađarskoj institucija koja afirmiše srpsko kulturno nasljeđe i savremena dostignuća srpske kulture u Mađarskoj, integrišući ih u svjetske i evropske kulturološke tokove. O kulturnim aktivnostima govorila je i Dijana Kondić-Đurić, koordinator programa, koja je ovom prilikom održala izuzetno zanimljivu video prezentaciju. Ona je istakla da se u Srpskom kulturnom centru na godišnjem nivou organizuje oko 90 različitih kulturnih manifestacija. Svoje programe, kako je rekla, obavljaju na nivou cijele države, a svoje programske aktivnosti realizuju kroz razne muzičke, pozorišne, književne, izložbene, dječije, jezičke, folklorne, likovne programe, sopstvenu produkciju i izdavaštvo. Dijana Kondić-Đurić je naglasila da očuvanje srpskog jezika u dijaspori predstavlja značajan faktor za opstanak jednog naroda i da ovakvi susreti daju doprinos u borbi za opstanak srpske kulture na svim prostorima gdje žive Srbi. Centar posjeduje i biblioteku, arhivu sa preko 5000 različitih naslova. Novinar Radojka Filaković naglasila je ogroman značaj dobre saradnje i podrške od strane mađarskih medijskih kuća kada je riječ o aktivnostima ove kulturne institucije. Podsjetila je prisutne da se aktivnosti ove institucije mogu pratiti i putem dvojezičnog sajta. Adresa sajta je www.kdc.szerb.hu. Dakle, nakon priče o susretima Srba iz Mađarske i Austrije, nastavljamo sa laganim notama.
Radio Republike Srpske.
Do 11 časova još 18 minuta, priča o Hilandaru kao inspiraciji. Manastir Hilandar na Svetoj Gori je pravoslavno svetilište i riznica srpske duhovnosti i kulture. To je inspirisalo Radeta Bakarčevića da sa svojim timom krene put Svete Gore. Tokom sedmodnevnog boravka na Svetoj Gori i u Hilandaru nastao je dokumentarni film Manastir Hilandar na Svetoj Gori Atos. Pored crkava, monaških ćelija, pratećih objekata i imanja, snimljena je i unutrašnjost riznice i drugih objekata, a ekipa imala osjećaj kao da je u nekom drugom svijetu, govori Rade Bakarčević o utiscima sa snimanjem. U filmskoj ekipi bili su i snimatelji RTS-a Zdravko Majstorović, zatim Radoslav Živković iz Kraljeva i Tomislav Bakarčević iz Raške, Ivan Rajović, književnik iz Kraljeva, slovenački književnik Marijan Pugartnik, montažeri televizije Alače iz Slovenije, a u sklapanju filma učestvovala je i novinarka Zorica Zec iz Beograda. Premijera filma zakazana je za 16. oktobar na festivalu dokumentarnog filma Bdenje duše u Sremskim Karlovcima, a film će biti prikazan na specijalnim projekcijama u Gracu, u Katoličkoj katedrali u Mariboru, u Banja Luci, Varaždinu, Bratislavi, Budimpeštu, Pragu i Beogradu. Rade Bakračević decenijama živi u Sloveniji, sa predstavnicima srpske zajednice i sveštenstvom radi na očuvanju srpskog nacionalnog identiteta u organizaciji Štajerska zajednica, a podsjeća da u Sloveniji živi od 40 do 50 hiljada Srba koji nisu dobili status nacionalne manjine u toj zemlji, iako su tamo aktivna 34 srpska društva. Štajerska zajednica 24. juna obilježit će slavu Sveti Vartolomej i Varnava kada će ugostiti prijatelje iz Kraljeva, a već 26. juna u Maribor dolazi folklor iz Bačke Palanke koji će učestvovati na festivalu Lens, kao i nekoliko kulturno-umetničkih društava iz Republike Srpske. Do 11 časova 15 minuta.
Vrijeme reći možda staće, sad u sebi sve se kaje, sad bi da joj život traje.
Thank you.
Do 11 časova još 10 minuta, poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnje emisije Sabornik. Zahvaljujemo vam se za pažnju i pozivamo da budete sa nama ponovo za 7 dana. Uz podsjećanje da emisiju Sabornik možete poslušati u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet adresi www.rtrs.tv. Srdačan pozdrav od današnje ekipe Milorada Arlova, Igora Divljaka i Slavice Brkić.